În 92 vorbeați despre încă un lucru și anume de faptul că societatea democratică bazată pe o economie de piață ar fi singura, în opinia dumneavoastră spuneați atunci, care s-a dovedit valabilă și capabilă să aducă prosperitate unei țări. La ce nivel de prosperitate s-a ajuns în România?
Da, pe vremea aceea, pentru că vorbiți de 92, după ce crearea acelei opoziții democratice, sigur s-a ajuns în situația în care opoziția democratică m-a ales să fiu candidatul unic al opoziției în alegerile 92 și apoi de 96. Nefiind membru al unui partid politic, ci în virtutea, reprezentând solidaritatea unui sau Alianța Civică, care pe vremea aceea era o forță. Când în 92, în programul cu care m-am prezentat, inclusiv în confruntarea cu președintele în funcție în acea vreme, am vorbit de integrarea României în NATO, în Uniunea Europeană, de restituția in integru a proprietăților confiscate de comuniști și de respectarea punctului 8 de la Timișoara, multă lume a crezut că e o utopie. Mulți m-au sfătuit că niciodată nu pot să câștig nici voturi și nici să ajung președinte cu un astfel de program care nu se potrivea cu mentalitatea din acel moment. Amintim că în alegerile de 90, președintele din acea vreme obținuse 85% din...
Aproape ca și Ceaușescu.
Și sigur, toate structurile, foste securități, schimbaseră numele. Și guvernul era compus din foști nomenclaturiști ai Partidului Comunist. Iată că lucrurile au evoluat pozitiv. Sigur, există o anume psihologie românească, poate nu numai românească, în care mereu încercăm să fim nemulțumiți sau chiar să ne victimizăm. Nu este corect să nu ne dăm seama de deosebirile enorme care s-au produs.
Pozitive, multe dintre ele.
Și, bineînțeles, cele care s-au produs odată cu alegerile din 1996. În acel moment a avut loc o schimbare absolut radicală, pentru că în timp de 7 ani aproape, România a urmat evenimentele din Uniunea Sovietică. În 96 chiar încă s-au produs cupoanele, amintiți, care erau cupoanele Ciubais, care au creat nomenclatura comunistă. A fost aproape acum, cu timpul, după 20 de ani, în fracțiune de la 20 de ani, și eu sunt uimit că s-a reușit acea schimbare care părea aproape imposibilă. Și sunt sigur mândru că în timpul mandatului meu am început negocierile cu Uniunea Europeană și mai ales, nu mai vorbim numai de NATO după Kosovo, dar mai ales să împlinesc acum, peste o lună, 20 de ani de când, împreună cu președintele Clinton, am lansat parteneriatul strategic cu Statele Unite. Atunci vorbeam de incapacitatea unei elite intelectuale românești, unei părți, cel puțin, dar foarte importantă, de a percepe conceptele. Atunci parteneriatul strategic a fost considerat ca o consolare pentru faptul că România nu intra în primul val în NATO. Astăzi știm foarte bine că parteneriatul strategic este mult mai important decât participarea la NATO. Acum când avem o bază americană la Constanța, când avem scutul antirachetă de la De Veselu, când avem investiții americane și când se vorbește despre acest parteneriat, mulți uită cum a fost el lansat la București și mai ales mesajul pe care 3 ani mai târziu, în anul 2000, când s-au aniversat în 11 iulie, scrisoarea deschisă pe care Clinton mi-a adresat-o, în care a felicitat România, sigur nu... Unii au ironizat, nu era vorba numai de lider regional ca România, era vorba despre mine, dar era vorba despre România, care ocupa poziția de lider regional, promotor al păcii și al înțelegerii în regiune și principalul aliat al Statelor Unite și al țărilor democratice în această zonă. Toate aceste lucruri, inclusiv reforma economică, să nu uităm că în prima lună a mandatului meu s-a produs adevărul despre valută. Am aflat că în Banca Națională s-a aflat o jumătate de miliard. Acum Rezerva Națională a României, care în momentul în care am preluat mandatul era 650 de milioane de dolari. Da? Acum este peste 50 de miliarde de dolari. Folosesc banii pentru că lumea mai greu acceptă fraze.
Conceptele...
Dar când e vorba de bani, e foarte clar. O transformare de la o rezervă a Băncii Naționale de 600, exact, erau 640 de milioane de dolari la 50 de miliarde de dolari, arată că e o altă România acum, chiar și din punct de vedere economic. Dar nu e vorba numai despre asta. Atunci s-au făcut primele privatizări importante, nu se privatizase nimic. Este o privatizare lingvistică, adică se schimbaseră niște denumiri de întreprinderi de stat. Chiar dacă o parte din cele care au fost preluate de vechi oameni de securitate acum cad, întreprinderile privatizate în timpul mandatului meu, multe importante dintre ele, practic toate, sunt acum între primele 5 pe plan mondial. Nu vorbesc numai, de exemplu, Dacia, asta îl cunoaște toată lumea, dar puțin cunosc poziția pe care au uzinele de rulmenți în România, în prim plan mondial, uzinele de oțeluri fine, de la Târgoviște, de fostul MGB, care era o bază comunistă. Sigur, sunt investiții străine. România n-ar fi avut posibilitatea, sunt companii străine, dar care acum au produs și lumea se întreabă cum, pentru cei nemulțumiți, în ultimii 4 ani și în rapoartele Eurostatului, deci ale Comisiei Europene și în rapoartele Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, România este în ultimii 4 ani pe primul loc al creșterii economice
în Uniunea Europeană.
În Uniunea Europeană. Sigur că oamenii întreabă, da, cu ce m-am ales eu?
Exact. Nu se vede în buzunar.
Da, e, oarecum se vede acum, pentru că primul, nu este vorba numai de guvernul actual, faptul că noua lege a salarizării duce la o importantă creștere a salariilor și a pensiilor, destul de substanțială în acest moment, arată că după o campanie serioasă și pe care o salut de eliminarea corupției, se poate ca o parte a averii care a fost, eu am scris într-un eseu, România ca o pradă, practic aceasta s-a creat, în general, cei din fostele structuri ale securității, fosta nomenclatură, care au devenit oligarhii României, acum sunt în drum spre închisorile pe care le merită. Și asta va face ca o parte mai importantă din avuția națională să se întoarcă la cetățenii, cine trebuie, la cine trebuie, la cetățeni și mai ales la investiții. Eu salut această idee, nu e numai a noului guvern, sigur, dar ideea creierii unui fond de suveranitate național, care acum este at stake și probabil va intra până în toamnă, am susținut-o profund, pentru că trebuie să se producă o reindustrializare a României pe baza valorificării resurselor minerale, în primul rând, ale subsolului. Celor care nu știu, le amintesc că sunt geolog.
Sunt deci, profesor de geologie și doctor în geologie.
Da. Și am publicat recent la editura Academiei primul volum dintr-o serie de 3 volume, Resursele minerale ale României.
Mai există?
Da, există, numai că nu vorbim despre ele. Marea problemă a României este faptul că mass media, rețelele sociale sunt focusate în special pe certuri politice, pe dispute politice, pe probleme secundare, pe scandaluri.
Cum spunem noi de aici din străinătate, pe circul politic.
Da, se generează scandaluri. Sigur, televiziunile de știri trăiesc în aceste scandaluri. Eu am spus mereu că rostul unei țări nu este ca să furnizeze material televiziunilor de știri, ci să construiască un proiect de dezvoltare a României. Dar totuși, și mai ales este, după părerea mea, este foarte grav că informațiile utile nu ajung la cei care merită să le cunoască. Trebuie făcută această reindustrializare a României prin refacerea industriilor care au fost distruse de către oligarhi, în primul rând petrochimică, îngrășăminte culturale, care să valorifice resursele existente de petrol, de gaze, de sare ale României. În ceea ce privește resursele, pentru că nimeni nu are încredere în datele românești. Sunt suspiciuni și mai ales cei care sunt în afara țării nu au aceste informații. Dar ca geolog vă spun, e foarte ușor pe net acum, dacă căutați datele pe care le furnizează US Survey, United States Service, British Survey sau datele Eurostat al Uniunii Europene, România este plasată pe locurile 1-4 ca resurse minerale. Într-o discuție care am avut-o cu membrii diferitelor guverne de-a lungul timpului, le-am spus că degeaba vorbim de bună guvernare. Pentru că dacă luăm acest exemplu, o țară ca România, care se află în cele 27 de țări ale Uniunii Europene, pe locurile 1-4 la resurse și pe locurile 27-28 la PIB, înseamnă că e o proastă guvernare. E o proastă guvernare și ce vă spuneam înainte, faptul că țara a fost furată, a fost un sistem organizat, de multe ori având în spate structuri secrete și un stat mafiot, care au devalizat România. Ce se întâmplă în ultimul timp?
România ca o pradă.
România ca o pradă, cum am spus, dar în ultimul timp ceea ce se întâmplă cu, indiferent cum a fost ea, s-a desfășurat această luptă reală împotriva corupției, faptul că se demantelează acest sistem corupt, oferă bune perspective pentru viitor și mai ales șansa ca românii de valoare, care au părăsit, unii au părăsit-o în mineriada din 90, pentru că scopul ei, acesta a fost în principal, să facă tinerii să plece din țară.
O dezbinare între nu numai, socială.
A fost un plan, pentru că a fost un terorist de stat, organizat după alegeri câștigate. Deci lumea s-a întrebat, toată lumea a întrebat, dar de ce a fost nevoie, ca după ce s-a câștigat de către FSN atunci, vorbind de lucruri de acum 27 de ani, după ce s-au câștigat alegeri cu 85% și o majoritate absolută, de ce a fost nevoie de o mineriadă? A fost nevoie, răspunsul meu a fost atunci, este și acum, în primul rând pentru a se reinstaura frica, fiindcă numai prin frică știau să conducă, și doi, ca să-i facă pe oamenii de valoare și pe tineri să părăsească țara, ca să rămână cei din fosta securitate și nomenclatură ca să o ia, să o folosească ei.
Revenim puțin la un lucru pe care l-a spus în cealaltă vizită a dumneavoastră aici, acum 25 de ani, și anume faptul că criza morală a României e mai gravă decât cea economică sau socială. Cât timp ați fost implicat în politică și bănuiesc că și după aceea, după încheierea mandatului dumneavoastră în 2000, ați militat întotdeauna pentru o politică morală, pentru o renaștere morală a politicii românești. Ce implică aceste deziderate, de fapt, și mai sunt ele valabile, mai au vreun sens în România?
Mă bucur că vă amintiți ce am spus-o, pentru că am continuat să repet acest lucru, cum am spus în ultimii 25 de ani, o spun și acum. Este vizibil, atunci erau multe crize amestecate, fiindcă era o criză economică reală, nu țara fusese distrusă când a fost eu ales președinte, totul era prăbușit, era o criză economică, era o criză politică, mai ales ceea ce spun, mai puțin în țară, dar în general ca analiză, în ultimii 5-10 ani, România nu a parcurs o reală criză economică. Iată, avem o creștere economică permanentă. Nu a fost nicio criză politică reală atâta timp cât Constituția este respectată, legile statului sunt respectate și justiția acționează. Dar ceea ce a rămas atunci este mult mai vizibil acum, când nu mai sunt celelalte crize, este criza morală, într-adevăr. Asta este problema fundamentală a României. Ea nu se poate rezolva de pe o zi pe alta. Este o problemă care implică un lung proces de educație, dar în primul rând implică revenirea la repere, la valorile morale și la căutarea unor modele morale în societate. Atâta timp cât parlamentarul este văzut ca un mod corupt, guverne sunt văzute corupte, politicienii sunt văzuți corupți, societatea civilă și ea în mare parte se zbate în corupție, este foarte greu să câștigi încrederea maselor și ceea ce s-a întâmplat negativ în ultimul timp este dispariția valorilor morale și a unui politici morale în Europa Occidentală și în Statele Unite. Pentru mine este de neînțeles, fiindcă sigur în 92 și 96 am prezentat poporului român modelul occidental ca un model poate idealizat de către noi, așa cum am idealizat și perioada interbelică. Dar astăzi, iată că ceea ce a reprezentat familia noastră a primilor președinți democrați din toate țările foste comuniste, Europa Centrală, de Sud-Est, Baltice, Havel, Gönc, Zhelev, președinții în Estonia, Letonia, nimeni nu s-a gândit vreodată să asocieze viața și activitatea noastră cu corupție. Nu-ți poți imagina un Havel corupt. Dar îți poți imagina un președinte al Franței corupt care este arestat și trimis la închisoare, sau un președinte al Italiei judecat pentru corupție, sau în Statele Unite. Deci, practic, am descoperit că ceea ce noi idealizam nu era chiar așa. Și atunci este mult mai dificil să construiești o societate morală în România în condițiile unei decadențe morale
globale,
globale, europene și globale.